larangan mo ng edukasyon, may tatlong dahilan kung bakit nagbibigay ng mga test yung mga teachers. Merong tinatawag na assessment for from learning, assessment for learning, and assessment as learning. So, merong magbibigay sila ng test para malaman kung may natutunan ng bata. Yung una, pwede rin siyang magbigay ng test para alam kung ano yung ituturo sa mga bata. So yun yung magte-test muna bago magsimula yung pasukan, yung klase. Kasi alam eh kung ano na yung kakayahan nila, ano yung dapat ituro sa kanila. Yung pangatlo, assessment as learning, eh nagtuturo, nagbibigay ng test yung mga teacher para sa test na yun, dun sila mismo matututo. Habang ginagawa nila, habang sinasagutan nila, habang nasa karanasan sila ng pagsasagot dun sa mga test na yon, eh dun sila mismo natututo. At yung pinauli na yon, kadalasan, eh ganun yung nangyayari sa atin pag meron tayong mga hinaharap na problema. Nandun tayo sa pinakahuling yon, na yung mga problema na yon, ginagamit mismo ng Diyos para matuto tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Natututo tayo mas madala sa pamamagitan ng mga karanasan. Kung maaalala nyo, meron ng kataga, may ekspresyon na experience is the best teacher. Pinakamagandang tagapagturo daw ang karanasan. Pero dahil mga Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa banal na kasulatan, naniniwala tayo sa tinuturo ng Kristiyanismo, eh kailangan hindi natin maiwala yung karanasan sa tagapagbigay ng karanasan. May nagbibigay, may nagdidisenyo ng mga karanasan natin. Meron tayong Diyos na siya mismo ay nagbibigay sa atin ng mga pangyayari at mga sitwasyon sa buhay natin. So walang hanggan, tinakda niya ang lahat ng bagay bago pa ang paglikha at sa kasaysayan, ginagawa niya lahat ng tinakda niya sa walang hanggan. Yung buong kasaysayan mismo, eh dahil sa kalooban niya, at kasama doon yung mga problema, kasama doon yung mga pinaliwanag sa atin kanina na madidilim na parte ng buhay. At makikita natin yung mga dahilan sa problema na makinaharap natin dito mismo sa teksto natin, James chapter 1 verse 2 to 8 at 12. Pero meron lang akong gusto kong linawin dito na bakit kailangan natin tumalon sa verse 12. Kasi ang verses po natin ay verse 2 hanggang 8, tapos tatalo na tayo sa verse 12. Kasi po yung verse 9 hanggang 11, nasa gitna nun, kasama na yung pagkatapos ng verse 12, 13 hanggang 18, eh yun po yung mga dalawang halimbawa ng pagsubok. So ito yung mas specifico. Nagbigay sila ng ito yung mga pagsubok na daranasin ninyo. So, titignan po natin na kasama po yung dalawang yan, dalawang mga pagsubok na yan sa buhay, sa dalawang kasunod na pangangaral natin kung lolobin ng Diyos. Pero ngayon, ang titignan natin ay yung pinaka-broad, yung pinaka-general, yung pinaka-nasa taas na tinuturo sa atin ng mga salita na ito. So, nagsimula po yung teksto natin ng may pag-uutos, may trabaho na kailangan gawin yung Kristiyanong biyaya, yung Kristiyanong kabutihan. Tignan niyo po yung utos dito sa verse 2. James commands his readers to consider being joyful. Sabi niya, count it all joy, my brothers. Ito yung bunga ng banal na Espiritu. Ito mismo yung biyaya na ginawa ni Kristo at binili ni Kristo para ibigay sa lahat ng mga mananampalataya. Binigay niya ito. Ito yung kagalakan. Pero nakita natin, inutos pa rin ito dito. Katulad ng iba pang mga biyaya, lahat tayo, lahat ng mga Kristiyano ay meron ng bunga ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5, verse 22. Pero makikita niyo sa buong bagong tipan, kahit na meron na tayo noon, inutos pa rin siya. Paulit-ulit pa rin siyang sinasabi, magmahal kayo, maging mapagpasensya kayo, maging marahan kayo, magkaroon kayo ng kagalakan. At dito natin makikita yun. We learn that believers have the duty of exercising their internal Christian virtues. May responsibilidad tayo na gawin ito. So, ito yung disposition Pero meron din sitwasyon kung saan inutos tong disposition na ito. When are Christians commanded to exercise joy? Kailan tayo inutusan dito ni Santiago, yung mga mambabasa niya, kailan sila inutusan? Verse 2 ulit. Count it all joy, brothers. Kailan? When you meet trials of various kinds. Palagi nating makakasalubong yung karanasan, ang pangalan ay problema. Marami siyang mukha, iba-iba. Pero isa lang pangalan niya, problema. Pero yung mga Kristiyano sa kasaysayan, yung tinatawag dito sa madilim na malungkot na providensya, na doon siya tinawag na magkaroon ng kasiyahan, kagalakan. At in-equate ito ni Santiago, binigyan ito ng description na itong mga problema na ito ay mga pagsubok, mga test. At yung pagsubok na to ang dapat na maging kahinatnan ay positibo. So, nakita na natin, ang disposition dapat ay may kagalakan, ang sitwasyon ay sa panahon ng mga pagsubok, at ang tanong naman natin, bakit? Bakit kailangan na magdala ako sa panahon ng mga pagsubok? Bakit? Ano ba naman yan? Problema na nga yun. Bakit kailangan ko pang maging magdala? Bakit inuutusan ako ng apostol na magkaroon ng kagalakan? So, yung sunod na tanong, bakit? Bakit tayo inutusan ng ganito? Dahil yung mga malulungkot na providensya sa buhay natin ay nilupob, ginagamit, dinisenyo ng Diyos para patatagin tayo sa matagang pagpapatuloy, sa pagiging Kristiyano natin. Tignan niyo po ulit yung verse 2 hanggang 3. Count it all joy, brothers, when you meet trials of various kinds. Verse 3, ibig sabihin, because, ito yung dahilan kung bakit ko sa iyo inuutos yan. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Nagdudulot ito na magpatuloy tayo sa pagiging Kristiyano natin. Manatili tayo sa pagiging Kristiyano natin. At lahat ng mga to inulit ulit dun sa verse natin na nakahiwalay sa verse 12. Sinabi ulit yan ni Santiago, tignan niyo po yung verse 12. Blessed is the man who remains, what? Steadfast under trial. Yung blessed dito, ang ibig sabihin, ay masaya. Blessed is happy. Happy is he. Hindi po yung masaya na nangiti. Ito po yung masaya na disposisyon. Ituring dapat na masaya yung kalalagayan niya. Ang layunin ng masaklap na mga providensya para hindi tayo malaglag sa pananampalataya. Hindi para umalis tayo sa pananampalataya. Hindi para tumigil tayo sa pananampalataya. Ito mismo mga problema na ito ang mismong ginagamit ng Diyos para ihanda yung mga Kristiyano para magpatuloy sa pagkapit sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito agad maintindihan. Hindi ito madaling tanggapin. Pagdating natin doon sa punto ng buhay na yun, hindi ito madali. Kaya inutos yung verse 5. Pinakita sa atin na kailangan natin ng karunungan. Yung karunungan sa sulat ni Santiago ay hindi patungkol sa IQ. Yung karunungan sa sulat ni Santiago ay hindi tungkol sa kapasidad ng intelektual natin, hindi tungkol to sa pagiging henyo. Yung karunungan, wisdom, yung pagkakaroon ng tamang Kristiyanong interpretasyon sa mga nangyayari at tamang Kristiyanong reaksyon sa mga nangyayari. Ito yung kailangan natin. Sinabi niya dito, manghingi ka sa Diyos ng karunungan. Kung nandun tayo sa problematikong kalalagayan na yon at hindi talaga natin makita yung dahilan nito, hindi talaga natin masukat kung para saan ito, yun yung utos sa atin sa verse 5. Ang utos sa atin, if anyone of you lacks wisdom, hindi niya nakikita yung spiritual na realidad sa problema na to. Hindi niya nakikita yung kamay ng Diyos sa masaklap na providensya na to. Ano sinabi? Let him ask God. Hingin mo sa Diyos yung karunungan na yun, na makita mo yun. na siyang nagbibigay ng malaya sa lahat. So ito, parang paradoxical talaga siya. Ito siyang paradox, kabalintunahan, magkabaliktad. Inuusap tayo ng isipin natin, masayang kalagayan natin kahit na may mga problema. Ito yung kabalintunahan na mensahe sa atin. The problems designed to produce perseverance must direct Christians to joy. Yung mga problemang nakadesenyo para sa matsagang pagpapatuloy ay dapat na magdala sa mga Kristiyano sa kagalakan. Kabalintunahan siya kasi hindi naman tayo sumasaya sa problema. Pero dahil sa makapangyarihan na kamay ng Diyos sa mga buhay ng mga tao niya, maging yung mga problema na yon, ginagamit niya para sa kabutihan natin. Ginagamit niya para sa ikalalago natin. At yun dapat ang magbigay sa atin ng kagalakan. So, hindi lang pala totoo, hindi lang pala yung isang kapupuhanan yung totoo, na lahat pala nangyari sa buhay ko dati, nagdala sa akin ngayon kay Kristo. Naging Kristiyano ako ngayon dahil sa pagdesenyo ng Diyos sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kaya ngayon, itinanggap ko ang Panginoong sa Kristo, kaya ngayon, Kristiyano ako. Hindi lang pala yun yung punto ng buong providensya niya. Lahat pa rin ay nangyayari pa rin ngayon para manatili ako na Kristiyano. Para manatili ako sa pananampalataya. Yung aksidente ko dati, yung sakit ko dati, yung mga masaklap na nangyari sa buhay ko dati, ito yung pinatutungkulan. Dito, dinidiretso ng Diyos yung paningin natin. Maganda at importanteng malaman natin to, kasi kapag nandun na tayo sa problema, ang unang-unang pumapasok sa isip natin, galit sa atin yung Diyos. Ang unang-unang iniisip natin, laban sa atin yung Diyos. Ang unang-unang iniisip natin, nandyan siya para wasakin ako. Galit siya sa akin. Pero makita niyo dito, hindi ito totoo. Hindi yan totoo para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Galit ba yung Diyos kay Pablo nung nasiraan sila ng barko at nakagat siya ng ahas? Galit ba yung Diyos kay John the Baptist nung kinulong siya? Galit ba ang Diyos nung binenta si Joseph ng mga kapatid niya? Galit ba yung Diyos kay Job nung nawala sa kanya yung lahat ng meron siya? Hindi. Sa kasinayan, ginamit ng Diyos yung lahat ng mga pangyayari yun na siya rin yung nagtakda para yung mga pinakamasakit na parte ng buhay nila yun, para kumawak sila, kumapit sila, manatili sila sa pananampalataya. Ang importante malaman natin ito. Ganun din, importanteng malaman natin ito dahil lang tinitignan lang natin na masaya ay yung mga hindi spiritual na bagay. Bilang mga tao, bilang may mga Kristiyano na may kasalanan pa, may mga nananatiling kasalanan, ang tinuturo na natin ng masayang kalalagayan ay yung temporal lang. May masaya talaga yung kalalagayan sa temporal, hindi natin ahalisin yun. Pero pag nakita natin na yun lang yung kasiyahan, yun lang yung kagalakan, yun yung problema, ano para sa'yo yung isang masayang tao? Isang tao na may maraming pera, may maraming anak, may magandang itsura, may kasikatan, may talento, maraming kaaliwan. Kasi yung dinideklara ng kasulatan na isang tao na pinagpala, na masaya, na may kasiyahan, na sa posisyon siya, na pinakamaganda, siya na nakay Kristo. Siya na nasa pananampalataya. At siya na nanatili kay Kristo. Nananatili na kumakapit sa Kanya. Siya na sumasamba, nakikipag-commune, nakikipag-fellowship sa persona ng pinakamamahal na anak ng Ama. Ito yung tunay na spiritual na kaligayahan at kagalakan. Importante malaman natin po kasi hindi yun ang isip natin. Pero ang tanong natin dito, ano yung mga bahagi ng masagang pagpapatuloy? Ano yung mga problema kapag gumagamadanan sa inyong problema, ano yung dalawang aspeto ng Kristiyano pagpapatuloy na magpapakita sa atin palalo na kung bakit tayo dapat magdala? So meron tayong dalawang makikita dito. Una, for present graces to be matured, para yung mga pangkasalukuyang mga biyaya natin ay lumago, at pangalawa, for future glory to be desired, para mas asamin pa natin yung pangwalang hanggan na panghinaharap na kaluwalhatian. So tignan natin yung una, para sa paglago ng mga kasalukuyang biyaya, lahat ng masasakit na karanasan ay dapat magdala sa mga Kristiyano sa masyagang pagpapatuloy, katulad ng binanggit ng verse 3, pero may resulta yung masyagang pagpapatuloy na yun. Tignan niyo po sa verse 4. Let steadfastness have its full effect. Ano yun? That you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang sinasabing perfection dito, o pagiging kompleto, ay yung maturity. Yung pagiging matured natin sa ating mga pag-iisip, sa mga Kristiyanong biyaya, sa pagiging Kristiyano. Kaya yung sinasabi sa atin dito is that God ordained personal problems as means to mature Christian graces. Itinakda pala ng Diyos na yung mga personal na problema natin bilang kaparaanan para lumago ang mga Kristiyanong biyaya. Yung pinakapukos sa atin ang kaparaanan ng biyaya ay ang salita at yung mga sakramento, yung ordinansa. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, maging yung mga karanasan natin ay ginagamit niya para lumago tayo. Sa mga oras na tinatalikuran natin yung salita at tinatalikuran natin yung sakramento, gagamitin niya yung karanasan, yung pangyayari sa buhay para ibalik tayo sa Kanya o para mas kumapit pa tayo sa Kanya. Ginagamit niya ito para payukutin tayo sa kalooban niya. Pero ito yung dahilan kung bakit kailangan natin i-consider ito na kagalakan. Kasi ginamit ng Diyos yung mga matasakit, madidilim, para sa ikabubuti natin. Biruin natin yun na sa halip na yung mga problema na yon ay magdala sa atin sa kalungkutan, sa pagpapakababa, ay makikita natin siya bilang paraan ng Diyos para lumago tayo sa mga Kristiyano biyaya. Si Kristo mismo ay lumago sa kanyang Kristiyano biyaya. Si Kristo mismo ay lumago sa pagsunod. Sinabi sa Hebrews chapter 5, verse 8, although he was a son, he learned, Christ learned obedience through what he suffered. So, paano siya natuto ng mas malaki na pagsunod sa pamamagitan ng lahat ng mga dinanas niya, ng mga masaklap na parte ng pamumuhay. Na kung tayo ngayon ay may spiritual na pakikisa kay Kristo, yung buhay niya ay buhay na rin natin. At yung pagdurusa niya, sa pagdurusa na rin natin. At yung mga dinanas niya para lumago siya, ay hindi dana natin para lumago din tayo. Hindi tayo hiwalay sa Kanya. Yung mga, may mga prutas na may hinog lang sa ibang season, ibang mga panahon. May panahon lang na tanonga, may panahon lang na ganitong prutas, yung naihinog, talagang, I mean, yung fully ripened sila. Eh, ganun din yung mga Kristiyanong biyaya natin, naihinog lang sila. O naihinog sila ng mas makigil, mas mainam, mas makamis sa mga panahon ng paghihirap. Doon sa mga panahon na yun, sa bagyo, sa mga panahon na yun. Ito yung sinabi ni Matthew Henry sa teksto natin. Sabi niya, afflictions sent by God are designed to draw out our graces, but not our corruptions. Sabi niya, ang mga paghihirap na ipinadadala ng Diyos ay nakabisenyo para pausbungin yung mga biyaya natin, hindi yung mga kasamaan natin. Dapat doon lumabas yung mga biyaya natin. Kaya yung mga dinadaan natin ngayon, hindi yan random, hindi yan nagkataon lang. Ang Diyos mismo yung nagbigay ng espesipikong problema, espesipikong sakit, espesipiko na masaklap na providensya para palaguin yung mga Kristiyanong biyaya natin. Huwag natin isipin na mas malaki, mas malalim yung dinaranas ko kaysa sa kanila. Ngayon tignan natin ibang tao. Mas magaling sa akin o mas mabigat yung sa akin. Hindi. Sa'yo binigay ng Diyos yan. hindi sa kanya. Tayo mismo nakatuon, nakadisenyo yung unique, yung espesipikong pangyayari na yan para sa paglago ng espesipikong mga Kristiyano biyaya mo. So, eto po, hindi binigay sa atin para lang sa sekular na mundo, sinasabi nila kung dumaranas sila ng problema para mas maging strong yung personality mo, para mas maging independent ka. Eh, hindi yan yung sinasabi ng teksto natin. Ang sinasabi ng teksto natin eh para mas maging marahan ka, para mas maging mapagpakumbaba ka, para mas maging pasensyoso ka, para mas maging mas umiibig ka, para mas maroon magkaroon ka ng self-control, mga biyaya ng pagiging Kristiyano natin. Si Samuel Rutherford po, isang pastor sa kasaysayan, at siya ay nakulong dahil sa conviction niya, sa ebanghelyo, conviction niya, sa teolohiya. Pero nung sa panahon na nakulong siya, doon mismo nakita at umusbong yung mga Kristiyanong biyaya niya. Yung pagiging, naging sikat to doon sa isang libro na kinampile na The Letters of Samuel Rutherford. Doon na, pag kung babasahin natin, makikita niya doon yung pagiging mas patensya, yung pagiging pastoral na kagalingan niya. Doon mo makikita. Doon mo makikita yung kagalakan niya kay Kristo. Na makakulong siya. Doon mo makikita yung pagiging marahan niya sa pagsulat niya. Doon mo makikita yung kapayapaan niya doon sa madilim na lugar na yun. Kaya hindi naman tayo lahat tinawag na maging pastor. Hindi naman tayo tinawag lahat para makulong. Para sa Kristiyanong pananampalataya, pero lahat tayo ay tinawag para lumakad doon sa daan ng pagsubok para sa kapakanan ng mga Kristiyano biyaya natin. Pero hindi lang yun. Meron pa rin. Hindi lang dito sa buhay natin, kundi para sa buhay sa hinaharap. For future glory to be desired. Parang sa pag-aasal ng panginaharap na kaluwalhatian. May pangalawang rason. Yun yung makikita natin sa verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, ano mangyari? He will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. So yung dahilan na bakit natin dapat i-consider yung sarili natin na may kagalakan dahil may pangwalang hanggan to na kahinat man. Sa pagsubok, pagsasaga sa pagsubok, at pagkatapos, kaluwalhatian. Sa walang hanggan. Yung crown of life po dito, hindi literal na corona. Mas malapit po ito dun sa sinasabi na laurel wreath. Yung mga nanalo sa mga kampiyon, sa mga paligsahan, sa panahon nila, Griego, Romano, yung mga kampiyon sa kanila, ang binibigay sa kanila yung parang dahon dito sa may tenga nila. Ay, simbolo yun ang pagiging kampiyon, simbolo yun ang pagiging matagumpay. At yun yung ginamit dito na simbolo ni Santiago na sila na matyagang papatuloy sa kabila ng lahat ng problema, mananatiling Kristiyano, eh matakatanggap sila nitong walang hanggan na buhay. Isa importante dito na parte yung tinatawag sa masagang pagpapatuloy, mga Kristiyano. Tandaan natin, ito'y para sa mga Kristiyano, for those who loves God, for those who are brothers. Ito, yung kaluwalhatian sa gitna ng pagsubok. At ito yung punto, that God ordained personal problems as means to hope for the Christian glory. Itinakna ng Diyos ang personal na problema bilang paraan para asamin natin yung Kristiyanong pag-asa. Magkakaroon tayo ng kagalakan sa gitna ng mga problema dahil alam natin may pakialam sa kaluwalhatian, sa walang hanggan ko ang Diyos. Tinatanggal yung mata natin sa pagtingin dito lang sa mundo hanggat umakyat yung mga mata natin sa walang hanggan. Sa pamamagitan ng ano? Problema. Pumagitan ng ano? Pagsubok. Pumagitan ng ano? Mga masaklap na pangyayari sa buhay. Dahil sila, na mga nananatili lang hanggang sa dulo, maliligtas. Marami pong mga gumraduate ngayong mga short. Medyo late na, noong April yun. Maraming gumraduate mula sa mga universidad. Bago sila gumraduate, napakarami nilang dinanas sa mga problema. Mga subjects nila, mga thesis nila, mga OJTs nila, napakarami mga professors nila. At yung mga mismo mga teacher nila at magulang nila, talagang pinipilit sila, pinipressure sila, pinipersuade sila na mag-aral ng mabuti. Nakaharapin nila yung iba't ibang pang-akademiko ng mga problema. Pero sino ngayon sa mga gumraduate, nakasuot na sa ng toga, nalakad na siya dun sa entablado ang magsasabi ng buong puso, sabihin niya, bakit ko ba kailangan dumaan sa lahat ng iyon? Wala. Ang nasa puso nila, salamat. Salamat. Katulad nun, kapag nasa kaluwalhatian na tayo, sila na kay Kristo, dumating na siya ulit, nandun na tayo sa walang hanggan, wala ni isa sa atin yung makakapagsabi, bakit ba ako dumaan sa mga problema na yun? Hindi, patasalamatan mo yung Diyos dahil dumaan ka sa mga problema na yun. Sa ngayon, hindi natin siya makita ng buo, pero sinisigurado ng salita ng Diyos, pasasalamatan mo siya sa lahat ng mga madilim na providensya ng buhay. At yun yung ginagawa ngayon ng mga mananampalataya sa langit. At lalong-lalo na pagdating ng Panginoon sa Kristo, wala tayo ibang kasabihin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, kundi salamat sa biyaya. Kanina nagpakinggan natin, sinabi ng tagapanguna natin, na ang Kristiyanong pamumuhay magsimula sa biyaya at magtatapos sa biyaya. Totoo yun. Maging problema natin ay biyaya niya. Gagamitin niya yun. So, ikonsidera natin yung mga problematikong sitwasyon natin bilang magandang posisyon sa atin dahil ito'y para sa walang hanggan natin. Hindi binigay sa atin ito ng Diyos para sa wala lang, hindi para sa walang hanggan. Pero anong gagawin natin kung sa mga panahon na yun, nakita natin na nagreklamasyon tayo. Hindi musbong ang Kristiyanong biyaya natin sa pagharap natin doon. Nung naranasan natin yung problema yun, mas tumingin tayo sa mundo, mas nawala yung isip natin kay Kristo. Anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Pagsisihan mo. Dapat natin tignan na mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat sinisisi ng Diyos sa magandang gusto niyang gawin sa akin. Natin, ang dapat natin gawin ay lumuhod sa pagsisisi, sa kasalanan ng mga puso natin at ang gawin natin ay umasa kay Kristo dahil may kapatawaran sa mga nagre-reklamo na ginagawa na nga ng mabuti ng Diyos. May kapatawaran sa Kanya, may pag-asa kay Kristo kaya patuloy tayong lumapit sa cross niya. Ganun din yun sa nakita natin kay Job na isa siya sa mga may pinakamabibigat na pagsubok sa buhay, pero para sa niya, para sa dulo, sa Job chapter 42, kaluwalhatian. Nagdoble lahat ng karyerian niya, nagdoble lahat ng mga anak niya, nagdoble lahat ng meron siya. Pero mas maganda yung katatayuan natin kay Job. Kasi lahat ng yun, temporal. Yung sa akin, eternal, walang hanggan. Hindi maisip, hindi mapasok sa isipan na to, yung kaluwalhatian na daranasin natin. Kahit yung paanyaya sa atin ng ebanghelyo, ay dapat natin makita na kagalakad yung mga sitwasyon natin ngayon. Merong isa na mas magiting kay Job, merong isa na mas mabigat yung kinaharap kay Job, merong isa na sa buong kasaysayan, sa kanya binuhos yung lahat ng bigat ng problema at kasalanan at siya ay si Kristo. At kung meron tayong pakikipag-isa sa Kanya, yung daranasin natin ay para rin sa kaluan at iyan. Para sa mga wala kay Kristo, ngayon, mga bisita natin, mga bata, ang panawagan sa'yo, bakit nangyari sa'yo yung mga masaklat na problema na yan, para dalhin ka sa Kanya. Para lumapit ka kay Jesus bilang tagapagligtas, bilang tagapanginoon, bilang hari ng buhay mo. Yun yung panawagan ng bawat problema na nararanasan mo ngayon kung tatanggihan mo yung along ng kagalakan at kapayapaan at kaluwalhatian kay Kristo, alam mo yung nangyayari? Nakaka-problema ka pa rin. Hindi pa wala yun. Ang inaalok ng Ebanghelyo ay hindi isang buhay na walang problema. Ang inaalok ng Ebanghelyo ay isang buhay na may kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa kabila ng mga problema. Tanggapin mo siya, hindi, magsisi ka, hindi, dananasin ko yan. Pero ang alok niya dito, sa Ebanghelyo, ay meron tayong pag-asa sa kapila ng lahat ng iyon. At bilang pagtatapos, sa susunod na daranas tayo dun sa bagyo, malaking problema, ang sasabihin na lang natin ay hindi, may dahilan ng Diyos dito. Hindi, ang sasabihin na natin, para to sa kabutihan ko. Nagalangin tayo. Ama, salamat po sa salita nyo, pinapakita sa amin na kayo na may hawak ng lahat ng nangyayari at lahat ng nangyayari na yun para sa kabubuti namin po kami na kay Kristo. Maging kagaangan sa amin po, maging kaliwanagan sa amin po, O Diyos, na bigyan namin ang interpretasyon ng mga pangyayari base sa salita nyo. At sinabi ng salita nyo na kayo ang hari ng providensya. Salamat po, Diyos, dahil sa kabila ng lahat ng ito ay may pag-asa kami kay Kristo. Dalangin ko na magligtas kayo ng mga kasalanan at dalangin ko na palakasin niyo ang mga mananampalataya sa pangangaral ng salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.